Vítejte u podcastu Co je to za člověka? S podtitulem Lidé jsou divní. A to je skvělé. Pořad pro vás připravují novinářka Zuzana Válková a antropolog Martin Soukup.
Tak milí posluchači, já vás srdečně vítám u dalšího dílu našeho podcastu Co je to za člověka? Vítám tě, Martine.
Vítám tě, Zuzanu.
A dnes jsme si pro vás připravili téma, které jsme naznačovali už v minulých týdnech. Ačkoliv se nám na ně nepodařilo, kdo ví, jak teoreticky připravit, tak si myslím, že žitá složka tohoto námětu nám vystačí na několik desítek hodin, protože my si dneska chceme povídat o emocích.
Silné téma.
Silné téma.
A doufám, že vyvoláme silné emoce.
A já se rovnou napráším, protože jediná teoretická šprtací příprava, kterou jsem byla schopná provést, je jakási legendární teoretická práce z roku 1986, která se překvapivě jmenuje Antropologie emocí. And that's a shocker.
Aha. Četli jsme stejnou práci, myslím.
No rozhodně, a ty si určitě napsal své vlastní nějaké, přičemž já jsem skončila v části té studie, kde se konečně autoři rozhodli, že si přestanou vyřizovat účty s předchozími generacemi antropologů, kteří toto téma trestuhodně opomíjeli a vůbec nevěděli, jak se k tomu mají postavit. Takže tam já jsem došla a vím ještě, že emoce tedy je cosi jako
sociokulturní konstrukce.
Přesně tak. Všecko je to konstrukce, všechno je to vymyšlené. No, takže bych se vlastně vrátila obloukem tam, kde začínáme vždycky. A to jsou praktické zkušenosti s námětem, který máme k dispozici. Přičemž ty si přišel a vyprávěl si mi dramatickou historku z včerejšího rána. Tak jestli naznačíš aspoň rámcově.
No, tak život přináší nejrůznější překvapení a můžeš si naplánovat den, jak chceš, ale když pak to dospěje k tomu, že voláš rychlou, tak to ti samozřejmě rozbouří emoce a u mě to ještě bylo spojeno s tím, že jsem měl jít do živého vysílání do rozhlasu a to si pak člověk říká, jaký je nebo není profesionál, nakolik dokáže skrýt ten hluboký prožitek, že někdo blízký je v ohrožení, tak tam samozřejmě ty emoce u mě lítaly.
A ty jsi do toho vysílání nakonec opravdu dorazil?
Ano, nakonec jsem dorazil. Myslím, že to pro mě osobně to bylo lepší, protože v tu chvíli jsem se soustředil na něco úplně jiného. Mm-hmm. Tohle to dokázal vlastně na hodinu vytěsnit a nějak to šlo, ale sám jsem čekal, jaký to bude mít průběh a jestli takovouhle situaci vůbec budu schopen zvládnout, protože ve chvíli se ocitáme v nějakých jako složitých situacích, tak nám emoce do toho vstupujou. A někdy se říká, že máme třeba být schopni řešit věci s chladným rozumem. Ale on chladný rozum je v podstatě nesmysl. Mm-hmm. Protože s chladným rozumem se neumíme rozhodovat, že my se vždycky rozhodujeme pod nějakými emocemi. Na to jsou dokonce jako nějaké výzkumy v oblasti neurologie, že lidé, kteří měli poškozeny centra, která řídí emoce, tak v tu chvíli, kdy nebyli schopni vlastně prožívat emoce, nebyli schopni se rozhodovat. Že kdyby jsem třeba neměl žádné emoce, byl bych prostě postavím před situaci, že se mám rozhodnout, třeba do které restaurace nebo kavárny půjdu, kdyby se přede mě takhle postavila dvě meníčka, tak jako ten kalkul nějakého chladného rozumu tam bude spíš selhávat. Že se rozhodneš podle toho, jako líbí se mi tam, chce se mi tam, budu tam s tímhle člověkem, že se rozhodujeme. Emoce se hrávají důležitou roli v našem rozhodování, že chladný rozum je za mě, nejsem neurolog, ale za mě je to nonsens.
Mě na té situaci, kterou si líčil, zaujala ta kombinace faktorů, které do tvého vystoupení v rozhlase vstupovaly. A to je, kdybychom se pokusili ty jednotlivé emoce nastrkat do patřičných škatulek, tak jsme se možná zasekli relativně nadlouho. Ale to mi vlastně taky přijde docela symptomatické pro kulturu a dobu, v které žijeme, a to je přesvědčení, že pro každý pocit, počítek a emoci máme něco jako přesné označení a že ta emoce někde začíná, někde končí a tam, kde končí, tak navazuje už něco trochu jiného. Přemýšlel jsi o tom někdy takhle, nebo je to nesmysl?
Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel, ale přemýšlel jsem mnohokrát nad tím, co emoce vůbec jsou. A ty jsi naznačovala tu studii, kterou jsme teda četli, oba, antropologie emocí. A tam je docela zajímavý rozbor, jak vlastně vůbec mohou být emoce chápány. A že na jedné straně máš autory, jako byl třeba William James, který chápal emoce jako stav organismu. Že vlastně můžeš emoce jít a vysvlíknout až na kost. Že se naučíme, nebo nás okolí naučí, jak rozumět tomu stavu organismu. Protože, a v tom má asi William James pravdu, že když budeš naštvaná, tak to zkrátka udělá něco s tvými obličejovými svaly. A ty se těžko při naštvání budeš mile usmívat. Že v určitém ohledu ten William James má pravdu. Ale my zároveň chápeme třeba v těch zemích globálního severu, nebo chceme-li, můžeme to nazvat západní společností, no tak můžeme chápat emoce jako právě ty iracionální, které nás zrazují od nějakého chladného rozhodování a budeme chápat jako individuální. Že máme individuální emoce, že to je, jako to je to naše, iracionální, něco to s náma dělá a pod diktátem emocí se nějakým způsobem vlastně chováme. Jenomže řada antropologů ti řekne, že tohle je skutečně jako západní konstrukce, protože existovaly společnosti, kde emoce nebyly chápány jako individuální, ale jako kolektivní.
Jestli můžu jenom kratince tě zastavit tady s konkrétní věcí, kterou jsme spolu rozebírali shodou okolností hned na úplně prvním setkání, kde jsme spolu dělali rozhovor o antropologii bolesti. A ty si tehdy líčil scénu, myslím si, že byla z Javanu shodou okolností, kdy se tamní komunita loučila s neboštíkem. A pokud si to pamatuju správně, tak místní se na 3 dny někam zavřeli. Nakonec z toho byl vlastně prima večírek, tak jak si to pamatuju, že se tam skládali písně nebo co. A kromě toho, že mě to okouzlilo a vzpomněla jsem si samozřejmě na tradici našich takzvaných tryzen a podobně, tak jsem si to okamžitě spojila se svým relativně pořád ještě čerstvým zážitkem z pohřbu, kdy jsme se loučili s blízkou osobou, která se dožila sice úctyhodného věku, ale to taky znamená, že tu osobu máš opravdu celý život ve svém životě. A jiná blízká osoba, která seděla vedle mě, odcházela z té obřadní sídě s poznámkou: no, kdyby tu poslední skladbu zahráli v jiném provedení a s jiným dirigentem, tak bych možná uronil slzu už i já.
Aha.
Na důkaz toho, že tedy se nám podařilo slavně zvítězit nad všemi emocemi, pocity, vzpomínkami a smutkem. A tohle byly dvě věci, které mi tehdy u toho stolu seply a přišlo mi to vlastně hrozně líto, že se k sobě chováme, sami k sobě, se chováme trošku jak pohunci z bičíky, z ostny a z háčky.
V návaznosti na tu událost v Javanu, tak vlastně to srovnání mě přijde zajímavé, protože jasně, že ti lidé, kteří o někoho přišli, tak byl jako cítit jako smutek, ale tam se loučila celá ta komunita a nebylo to o ronění slz. A my jsme k tomu ronění slz i při pohřbu vlastně nějakým způsobem asi vychovávání vedení. A já si pamatuju, když už se tak nazdíla soukromou zkušenost, tak také jednu nazdílím. Už je to teda mnoho let, kdy mě zemřela babička a já jsem byl požádán, jestli bych neměl skutečný projev na pohřbu babičky. A já si teda o sobě myslím, že dokážu být velmi zdatným rétorem a pod návalem emocí já jsem to nezvládl. Já jsem nebyl schopen vlastně vystoupit a na tom si uvědomuji to, co už jsem jako někde mám pocit říkal, mám pocit, že tohleto loučení s blízkými, že my se to vlastně kupujeme jako službu, jo? Že vlastně že to necháme prostě udělat za nás ty ostatní. Jo? Že ani ten, protože i ten pohřeb v tom Javanu, tam prostě ty kluci, se kterými on hrál ten fotbal, ještě jako pár dní předtím, tak mu vykopali ten hrob. Já jsem vykopal hrob kočce. To je tak jako a křečkově jedno, když jsem byl malej. Jo, ale to že tohle to všechno máme jako, jako služby a že tam vlastně, že s tím lidem neumíme zacházet.
To bychom se možná dostali krátce k tomu, že my vůbec odsouváme věci, které souvisí se zrozením a se smrtí úplně na okraj zájmu, ale to bychom mohli probrat někdy jindy. Každopádně shodou okolností v tom momentě, kdy jsi mluvil o tom projevu na babičině pohřbu, tak jako doklad toho, co jsi říkal ještě o dvě věty dřív, že emoce jsou kolektivní zážitek, tak mě to začalo dojímat, a to pominu, že jsem plačka z povahy, tak ta nakažlivost emocí je taky téma, o kterým jsi mi vyprávěl. Mm-hmm. Jsou emoce nakažlivé, nebo v jakém smyslu jsou tedy kolektivní?
Emoce si myslím, že jsou nakažlivé. A to můžeš vidět i na legračních záběrech třeba dětí, když se jedno praští a začne plakat a druhé začne plakat okamžitě taky, přestože se mu vlastně vůbec nic nestalo. Tak se jako emoce jsou jako kolektivní záležitost, to můžeš vidět i jako na třeba davovém chování. To popsal už Gustave Le Bon, že to je jako mnoho desítilek stará práce, kdy popsal duši davů, že vlastně jako lidé vlastně, že tam se ti zrodí nějaké jako davové emoce, ale jsou skutečně jako, nebo měly být společnosti, kde vůbec nepřipouštěli individuálnost emocí, že se ti zrodí nějaká davová emoce, třeba jak to popsal ten Gustave Le Bon. Ale pak máš třeba společnosti, kde vůbec nepřipouští možnost jako individuální emoce, což by třeba mikronéské společnosti. To právě popsala Catherine Lutz, ta je autorka té studie. A ona dělala výzkumy na mikronéských ostrovech, napsala z toho úžasnou knížku, která se jmenuje Nepřirozené emoce. A tam se vlastně potýká s touhletou otázkou, kdy říká, tam ale lidé prožívají emoce kolektivně, protože jako žili v prostředí, které je, řekněme, problematické, ty komunity jsou lehce zranitelné, protože to jsou zkrátka ty malé ostrovy a že tam se vlastně počítalo s kolektivními emocemi. Nebo i jako, nebo na ostrově Palau, to popsal jeden antropolog, který tam dělal výzkum vlastně vyrůstání a dospívání dětí a popisuje tam model, který je pro mě jako těžko představitelný. Představ si, že teda jako malé dítě, teď se o něj staráš a teď jako ty pohladíš to dítě, projevuješ mu vřelé emoce, hraješ si s ním a na tom ostrově Palau byli přesvědčení, že tohle jako je v pořádku do určitého věku a ve chvíli to dítě dosáhlo toho věku, tak takhle jako lusknutím prstů, žádný vřelý projev ze strany rodičů. A normálně to dítě odstřihli, protože byli přesvědčeni, že dítě se zkrátka musí připravit na tvrdý život. A že jako konec teda mazlení a konec teda hraní si a tak. A to se těm dětem třeba udělalo ve věku 4 let.
Aha.
My jsme jako neskutečně tvárné bytosti. Jo? I tyto děti dospěly a měly vlastní děti a předávali ten vzorec dál.
A souviselo to těch 4 letech s nějakým přechodovým rituálem? Nebo to prostě vypnuli?
Vypnuli.
A
z ničeho nic.
A ptal se někdo těch rodičů, jestli v souvislosti s vypnutím emocí cítí nějaké, zažívá nějaké
pokud
emoce?
Pokud vím, tak ne. Ale že dokázali to dítě nepředstavitelně odstřihnout. A teď to samozřejmě muselo být traumatizující pro to dítě, protože ve chvíli se s tebou představ si, že by to bylo jako na narozeniny, že ty narozeniny by byl ten jako poslední mazlící den, který projevíš
tomu dítěti radost. Tady máš miláčku Nord, poslední hobičku, zdar.
A druhý den. A že to dítě nechal, to tam jako docela subjektivně popisuje. Že to dítě, jako, ať se potom vztekalo, jak chtělo, válilo se po zemi. Nic. Jako žádná snaha utěšit.
No to je hrozný.
Jako zrazené emoce. Vůbec.
A ještě mi pověs, jak si mám představit ten zákaz individuálních emocí, jak to popsala ta Catherine Lutz. Co to znamená, že se nesmím dostat záchvat smíchu, nebo jak to mám?
Já jsem, to, upřímně řečeno, já jsem se na to nedokázal nikdy podívat vlastně očima těch druhých. Jo? Pro mě tohle, co ona tvrdí, je záhadu, protože vnímám, že mám nějaké vlastní emoce a že já se na to nedokážu podívat jako očima jako těch druhých. Jo? Beru jenom to, co ona tam popsala. A je to pro mě nepředstavitelné. Je to pro mě nepředstavitelná záležitost.
No mě představivost končí zhruba tam, kde si dokážu vzpomenout na Bílý Albion a naše oblíbené Brity, ku příkladu, kde, a teď to nechci přehánět zbytečně, ale existují společnosti, ve kterých se emoce přinejmenším tlumí, když už se nevypínají. Mm-hmm. To je věc, kterou si umím představit. Ale že by někdo předpokládal, že budu projevovat radost jenom jásáním v hloučku větším než třeba 50 kusů, tak to si mě představit neumím.
Ani já ne. Tohle, jak říkám, pro mě to je nepředstavitelné. Jo? Neumím si prostě ten koncept představit, ale jako té antropoložce zkrátka dobře věřím. Ta knížka jako je fascinující, ale nějak mě to jako hlava úplně jako nebere.
No to bych ji v tom případě jako editorka asi vrátila, protože když si čtenář nepředstaví, co tím autor myslí.
Já to nedokážu prožít.
Jako no právě, jo, ale přece, když jsme lidi, tak tam musí být nějaká možnost se trochu na to napojit, nebo myslíš, že ne?
Měla by být, ale rozumíš, to je, některé věci jsou pro nás možná jako představitelnější, protože například zůstaneme u nějakého prožitku emocí, jako je třeba pláč, mm-hmm. jo, tak máš zkrátka společnosti, ve kterých se předpokládá, že třeba chlapci nepláčou, mm-hmm. jo, říká se nebreč, seš přece chlap.
To
jo?
Jsem nikdy neslyšela, tu větu.
V životě jsi neslyšela. Mně přijde naprosto příšerná, ale dobře. Ale pak máš společnosti, kde prostě ty chlapy pláčou. Jo? Projevují emoce na veřejnosti a že v tomhle jako, fakt můžeme jako emoce chápat jako svého druhu nějakou kulturní konstrukci. Že jsme vychováváni k tomu, abychom třeba neprojevili třeba pláč nebo smutek, bolest, co já vím. A někde hold jsou k tomu lidé vedení, no.
Teď jsem si vzpomněla, a nedávno se mi to stalo, taky na to, jak jsi mi líčil, že když si na papuji, tak si musíš zvykat na to, že občas ti nějaký chlápek chytí za ruku a že si pak spolu jdete.
Jo, jo. To je... No a tam je vidět hezky to střetávání těch různých kulturních prostředí, protože, jestli mám to, jak jsem na to postupně přicházel, když jsem tam byl poprvé a viděl jsem, jak se ti mladí muži vedou za rukou, mají propletené takové ty prsty a vedou se prostě po té ulici. Já jsem říkal, jo, to je osvícená země, to je skvělý. Jo, pak mi to tak neštimovalo, protože jich bylo docela hodně. Jako já vím, že jako to číslo 4%, že jako hrubě podhodnocení, že to vzniklo někdy v 19. století a traduje se tohle číslo. Ale i tak mě to přišlo, jako, že jako je to víc, než bych očekával. Až pak zjistí, že to je způsob, jak se prostě projevují přátelství, že se vedou takto za ruce a pamatuju si, jak mě právě poprvé ten jeden papanec takhle jako vzal za tu ruku a to už jsem jako věděl, o co jde, jo? Že jsem jako věděl ten koncept a teď ale jako hlava, to rácio to vědělo, mm-hmm. ale to moje tělo a ty moje emoce to nevěděl. Propletl mi takhle ty prsty. Já jsem úplně stuhnul a pamatuju, se mi takhle tekly čurky studného potu takhle po tvářích. No a já, když jsem byl naposled v Javanu a klábosil jsem tam s Benem, mým oblíbeným terénním asistentem a autorem lidové písně, kterou drnkal na tom pohřbu, o kterém jsme mluvili, tak my se tam povídali, já jsem pak zjistil najednou, že se držíme takhle za tu ruku a už půl hodiny klábosím a vůbec mi to jako nepřišlo divný, ale jako nějakou dobu to trvalo, než se to takhle jako...
Ježíš, to je hrozně roztomilý, to je historicky lituju toho, že jsem tě neviděla u toho prvního držení za ruce, protože ta vnitřní panika, co když mi bude chtít dát ještě pusinku? To by se mně strašně líbilo. A zároveň si teď ještě naznačil téma, kterému se chci věnovat jinak. Chtěla jsem psát článek o tom, jak se do veřejného povědomí, anebo spíš do popkultury, dostává jiný typ takzvaného homosociálního vztahu. To je strašný slovo. Děkujeme vynálezci za homosociální vztahy.
To je příšerný slovo.
No, a to je takový to, když se kluk zabouchne do kluka, neromanticky, ale po přátelsku.
Aha, mimochodem vymyslel, ty jsi sdílela na Facebooku požadavek na překlad.
Přesně
je to tak?
Přesně tak. Bromance a womans.
No, a co z toho vzešlo? Jaké nápady? Ty jsi tam chválila, že lidi jsou kreativní. Tak co z toho vzešlo?
No, nádherná slovíčka. Já si možná potom kvůli tomu speciálně ještě otevřu počítač, protože tam bylo něco jako kamaláska,
to je krásný,
kamarandění, pobratření,
aha,
A ty variace na romanci, na lásku, randění, těch tam bylo několik a byly opravdu tak přirozené, že byly v podstatě bezešvé. Takže jako pokud jde o mě, tak já bych klidně některé z těch slov potom zařadila do aktivní slovní zásoby. Mimochodem taky, protože já mám kamarádky, s kterými bych za ruku chodila, kdyby se nechali. Ale neumím si úplně představit, co by to s nima udělala. Hrozně bych nerada, aby tekly čurky potů z jejich blond vlasů. No a to jsme odbruslili někam. Každopádně, pověs mi, všiml jsi si někdy v terénu, ať už jsi byl, kde jsi byl, diametrálně odlišný projev emoce, který pro tebe na první pohled vůbec nesouvisel s tou situací?
No, mě jediný, co mě v téhle souvislosti napadá, je právě nějaký jako partnerský vztah, kdy poznat, že k sobě dva lidi patří, pro mě byla velká alchymie. Že tady, když u nás jako po ulici nebo jedeš dopravním prostředkem a jsou tam dva mladí, zaláskovaní, tak si projevujou náklonost tím, že se třeba právě vezmou za ruku nebo se obejmou, políbí se, něco. A tam já jsem tohle nebyl vůbec schopen vůbec poznat, jestli ti spolu něco mají, nemají. Tím víc na mě vysvětlo, když jsem se vrátil. To bylo úplně při té první cestě, kdy tohle na mě jako vykouklo, když jsem se vrátil do Česka, kdy jsem najednou říkal, to je ale divný. Jo? Že najednou na tebe koukne tvoje vlastní společnost takovým jako cizím dojmem, že je to zvláštní, tak tohle možná jako pro mě bylo takovým jako jedním z těch aha momentů. Jsme se o tom bavili mnohokrát, že pro mě ten terén často přináší takové drobné střípky, na který se mě ukáže spoustu věcí, jako byl ten Benny, který se nepoznal na té fotografii, nebo ten pohřeb a spousta dalších věcí. Tak tohle byl jako jeden z těch momentů, kdy jsem byl schopen se dívat antropolog jako cizinec na vlastní společnost, protože když se tomu odcizíš po delší době, tak to na tebe najednou koukne takovým jako zvláštním přídechem ta společnost.
Před chvilkou jsme se zastavili trochu u slovní zásoby, která se k emoci pojí. A já jsem si znova na osobní zkušenosti všimla ještě jedné věci, že vlastně mě občas jazykový terén, který si k těm emocím pojíme, vůbec neodpovídá té žité skutečnosti. A teď musím, teda to je s dovolením taky osobní postřeh z posledních dvou měsíců těhotenství, kdy nebudu si stěžovat, je to uzavřená záležitost, všechno dobře dopadlo, vzali se, mají spolu dvě děti a tak. Ale v posledních dvou měsících před narozením dcery se mě rozvinuly těhotenské deprese, které se mi podařilo vlastně přežít jenom díky tomu, že jsem věděla, že to je to. Nicméně, když člověk hledá zdroje, aby zjistil, jestli to je to, tak naráží na pojem typu výkyvy nálad. A to, co člověk zažíval, nebyl výkyv nálad, byl náraz do zdiv.
To je takový eufemismus říct výkyvy nálad.
Ale to jsou vlastně, jako se mi občas zdá, že používáme naprosto neadekvátní slovník pro extrémní zážitky svého druhu. Když člověk ví, že by do těch bohnic už jel, ale pořád ještě na internetu říkají, že to je výkyv nálad, tak nikam nejede. Pak se to naštěstí vypnulo a říkám si, co to pro nás jako pro společnost znamená, když takhle hrozně zvláštním až sterilním způsobem našlapujeme kolem toho, co prožíváme a stigmatizujeme jiné lidi, když třeba se rozhodnou s tím něco dělat, nebo se třeba léčit, nebo se tím zabývat, jak se teďka pomlouvá celá mladá generace, která si údajně všímá toho, co prožívá. To mi přijde hrozně urážlivý teda.
No to teda. Mě v té souvislosti napadla jedna věc. Tady bychom se dostali skutečně k problematice jazyka, jazykového relativismu a souvisejících témat. Ale Karl Heider, což byl jako jeden z průkopníků vizuální antropologie, tak kromě jiného udělal výzkum kde si v Indonésii, a teď teda opravdu si nemůžu vzpomenout, kde přesně to udělal. A vznikla z toho krásná knížka, která se jmenuje Krajina emocí. A on se zabýval jednou komunitou, která byla bilingvní. A jeho zajímala síť pojmů pro emoce v těch dvou jazycích. A zjistil, že jako ten jeden jazyk byl bohatý vlastně na slovní zásobu, na pojmy pro pojmenovávání emocí. A ten druhý byl výrazně chudší. A ti lidé se projevovali buď jako emočně vřelí, nebo emočně chladní podle toho, jakým tím jazykem hovořili.
Ježíš, to jsi si vymyslel.
Ne.
Jekyll Hyde v terénu, to je super.
Ale detaily si bohužel už je to tak dlouho, co jsem to četl, že si detaily teda nepamatuju, ale můžu se na příště připravit, protože jak jsme řekli, dneska jsme teda jako do toho jako skočili po hlavě bez nějaké výrazné přípravy.
Ale to tak... jsou dvě knížky, které jsi zmínil, ta první od té Catherine Lutz, ta se jmenovala jak, promiň?
Nepřirozené emoce. A tohle byla Krajina emocí, Landscape of Emotions.
No tak to si najde.
A ještě je zajímavé, taková útlá knížka, která se věnovala studu. A ten autor podotýká to, na co ty si upozornil úplně na začátku toho našeho rozhovoru, že najednou, jako, že teda emoce byly vlastně potlačovat nezajímavý pro antropologii těch témat, o kterých si můžeme bavit, které byly nezajímavé pro antropologii a dneska pro antropologii jsou, tak těch je celá řada. Já teď ujíždím na tématu války a čtu si na to a to je, jako, to, o tom si někdy budeme, věřím, povídat. A ten autor téhleté knížky ukazuje na zajímavou souvislost, že vlastně po druhé světové válce 50. a dále letech, až někdy do těch 70. byla takovým hlavním tématem nejenom v antropologii kognice. Jak myslíme a jakým způsobem vnímáme svět, jak si vytváříme mentální mapy světa kolem nás a mentální reprezentace a tak dále. A říká, že to vlastně, že díky tomu vlastně problematika emocí vlastně šla do pozadí. Jo, prostě to nikoho nezajímalo a vlastně se to objevilo jako takový, já nevím, se to nazvat jako kontrapunktem, se to začalo objevovat v 80. letech. Ostatně ta Catherine Lutz, pokud si dobře vzpomínám, tak ta práce, ta studie vyšla právě někdy v 80. letech.
Rok 86, ano, může se blízknout, dobrý den. Výborně.
Ale trefil jsem ty osmdesátky.
Tím jsem skončila, naschledanou.
Napadá ti k tomu ještě něco?
No napadá mě souvislost mezi poznáváním světa, pamětí a emocemi, protože o tom jsme se možná taky už bavili, doufám, že ne tady v našem podcastu, ale ty jsi mi sám vyprávěl příběhy z terénu, kdy se naopak hluboký emocionální zážitek spojený ještě třeba s fyzickou bolestí stal jedním z mála naprosto neprůstřelných způsobů, jak si zapamatovat, co bylo pro tu komunitu důležité.
To jsme řešili právě, mám pocit, v díle věnovaném bolesti. Že vlastně
Jasně, to byly ty hranice pozemku.
Přesně tak.
S tím, že opět traumatizuješ nějakého chlapečka, tím, že ho střískáš.
A on si to bude pamatovat.
No. Ano. To je vynikající, jak člověk má občas tendenci podezřívat svoji vlastní společnost z toho, že je necitelná k děťátkům, tak je vidět, že na jiných místech planety mají také spoustu nápadů.
My jsme opravdu tvořivý druh, tak si vem třeba jenom způsob, jakým se třeba doporučovalo vychovávat děti a starat se o ty mrňousky a jen ho nechte, ať se vybrečí. Že vlastně nás společnost, v tomto případě teda jako ta socialistická společnost československá, tak z nás vychovávala citový analfabety.
No mimochodem, pokud jde o takzvané metodu cry it out, vyplakávání dětí, tak ta se pořád ještě doporučuje a protože občas si zapínám Facebook, tak na mě vyskakují návodná videa od ženských, které se tváří, že jsou spánkové trenérky. To je pozor, to je tady specializace, kterou tady ještě nemáme, takže vážení přátelé...
Spánkové trenérky.
Takže sleep coach. Takže vážení přátelé, kdo z vás nemáte práci, můžete začít okamžitě předstírat tohle, to tady ještě nemáme, pokud se nepletu. A no, už jsou odborníci na dětský spánek, a to nevadí. No a tam jsou dva nesměřitelné tábory, kdy opravdu jedna část matek poslouchá kvílení svého robátka z vedlejší místnosti a ta druhá část matek jim vyhlašuje válku za to, že to je v zásadě týrání štěňátek, koťátek a já se teda kloním k tomuhle tomu táboru, nedá se nic dělat. Chápu samozřejmě, že občas jsou případy, kdy člověk je zoufalý a nemůže nic a tak. A to bychom už zase zabrušovali, to se mi nechce. Nicméně ten citový a emocionální analfabetismus je zajímavá věc, ale tady bych se ráda vrátila k tomu, co jsi zmínil ty na začátku. A to bylo vtělování emocí a vůbec sdílení emocí prostřednictvím toho, že se ti někde ku příkladu objeví křeč svalová. Protože to teďka pozoruju na té své novorozence, která ještě neví, že se směje, ale teď se vzbudila ve 3:30, protože se jí stalo něco závažného v plínce. A způsobilo jí to tak intenzivní štěstí, že já jsem se též rozslzila štěstím.
Že on pak, se začala pak, nejsou nadkazlivé ty
přesně,
emoce.
Přesně, že jsou. A přijde mi to fantastické v tom, že ona opravdu ještě neví, že se směje, ale jenom proto, že se rozzářila, ukázala mi ty holé dásně, tak já jsem byla vzhůru, byla jsem šťastná jako selátko sama. Takže člověk občas nepotřebuje ani ty emoce a stačí mu jenom je fingovat.
To je hezký.
Možná, kdyby si teď zívla, tak by se ti to...
Já bych zívnul určitě.
Ano.
Já mám chorobnou nespavost.
To máš pocit, že jsme nepokryli nějakou významnou teoretickou složku tohoto problému?
Já myslím, že jsme spíš otevřeli spoustu dalších námětů pro pokračování.
Tak si to necháme na příště.
Já se budu těšit.
Měj se krásně.
Měj se krásně.
Ahoj.
Děkuju. Ahoj.